V tri podneva boste slišali.
V Trstu obeležili 99. obletnico požiga Narodnega doma. Tudi letos se obeta največje srečanje slovenskih in hrvaških vernikov. Bo spor med Iranom in Veliko Britanijo zaradi tankerja kmalu doživel epilog? Vreme jutri večinoma sončno, popoldne še nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Matjaž Mrljak. V Trstu so se spomnili 99. obletnice požiga Narodnega doma. Zamejski Slovenci so s posebno slovesnostjo izkazali navezanost na poslopje, ki ga je fašistični režim leta 1920 uničil, s tem pa tudi njihovo bogato življenje in razvejeno dejavnost. Slovesnost je potekala v nabito polni veliki dvorani Narodnega doma. Petra Stopar.
Predsednik republike Borut Pahor je v nagovoru izrazil željo, da bi 100. obletnico prihodnje leto skupaj obeležila s predsednikom Italije Sergiom Mattarello, s katerim vzorno sodelujeta. To ima, po Pahorjevih besedah, daje možnost, da tudi ko so odnosi malce bolj napeti in je retorika zaostrena, uspeta ohraniti iskren dialog. Zavzel se je, da bi se v Narodni dom vrnilo življenje. Slavnostni govornik je bil zgodovinar Raul Pupo, ki je poudaril, da se je treba požiga spominjati, ker se fašizem, kot smo ga poznali, zagotovo ne bo vrnil v isti obliki. Predsednika krovnih organizacij sta po poročanju tržaškega časnika položila venec na pročelje Narodnega doma. Pahor se je ob robu dogodka v prostorih slovenskega generalnega konzulata v Trstu srečal s predstavniki slovenske narodne skupnosti, predsednikoma krovnih organizacij Ksenijo Dobrila in Valterjem Bandljem, senatorko Tatjano Rojc ter deželnima svetnikoma Igorjem Gabrovcem in Danilom Slokarjem. Že pred slovesnostjo pa se je Pahor sestal s predsednikom deželne vlade Furlanije Julijske krajine Massimilianom Fedrigo. Ta je namreč zaradi povečanja števila nezakonitih migrantov napovedoval nove ukrepe, vključno s postavitvijo ovir na meji s Slovenijo. Pahor je v nagovoru na slovesnosti v Narodnem domu pogovor s Fedrigo označil za tvoren. Sam predsednik deželne vlade pa se slovesnosti ni udeležil.
Kakšno bo nadaljne sodelovanje Levico z manjšinsko vlado Marjana Šarca, bo natančneje znano v teh dneh. Svet stranke namreč danes v Brežicah razpravlja o smiselnosti sodelovanja s koalicijo, s katero ima Levica podpisan poseben sporazum. Odločitev lahko pomembno vpliva na politični prostor, saj so glasovi te stranke v Šarčevi vladi večkrat odločujoči. Ena pomembnejših zadev, pri katerih bo Levica odigrala pomembno vlogo, bo jeseni sprejemanje proračuna za prihodnji dve leti. Vladna koalicija želi za primer veta zagotoviti 46 glasov, ki jih pričakuje prav od Levice. Premier Marjan Šarec je tako koalicijskim partnerjem povedal, da razmišlja o možnosti vezave zaupnice na proračunske dokumente. Vodstva parlamentarnih strank in poslanskih skupin so včeraj nadaljevala pogovore pri predsedniku Borutu Pahorju o predvidenih spremembah volilne zakonodaje. Kot je ocenil Pahor, so storili precejšen korak naprej. Več Blaž Lesnik.
Pahor je po srečanju poudaril, da je bilo doseženo prvo soglasje v zvezi s spremembami volilne zakonodaje.
Dosežen je bil dogovor, da bodo v vsakem primeru, ne glede na to, ali bo vložen predlog za spremembo moja volilnih okrajev ali predlog, ki bo uvedel volilne liste in relativni preferenčni glas, vložen s podpisi poslank in poslancev državnega zbora.
To bi lahko odgovorilo na vprašanje, kateri predlog bodo najprej obravnavali v državnem zboru.
Za spremembo meja volilnih okrajev, to je tista sprememba, ki nam jo je naložilo ustavno sodišče, je potrebnih 46 glasov. Za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega preferenčnega glasu, kar je druga možnost, pa je potrebnih 60 poslank in poslancev državnega zbora ali več.
Na pogovorih je Pahor ugotovil, da nobeden od teh predlogov še nima potrebne večine. Še vedno pa po njegovih besedah obstaja možnost, da bi predlog, ki ukinja volilne okraje in uvaja liste ter relativni preferenčni glas, dobil potrebno večino. Naslednji sestanek bo po napovedi predsednika potekal sredi septembra, in sicer na ravni pogajalcev. Na njem se bodo posvetili spremembam meja volilnih okrajev. Minister za javno upravo Rudi Medved je napovedal, da bo Pahor parlamentarnim strankam in poslanskim skupinam takšen predlog lahko posredoval, še preden se vrnejo z parlamentarnih počitnic. Septembrsko srečanje bo tako potekalo v razširjeni zasedbi, saj bodo na njem sodelovali tudi ustavni pravniki, ki so izrazili dvome o ustavni nespornosti uvedbe relativnega prednostnega glasu.
Meteorologi opozarjajo, da je nad Slovenijo v pretekli uri nastalo nekaj močnejših nevihtnih celic, in sicer na severovzhodu Slovenije, na Goriškem in na Južnem Primorskem. Celice večinoma potujejo proti jugu. Po oceni radarske odbojnosti se lahko ob njih pojavljajo nalivi, močni sunki vetra in toča. Ob močnih padavinah lahko narastejo hudourniški vodotoki. Neurje z močnim dežjem in vetrom je včeraj znova podiralo drevesa in zalivalo kletne prostore na Ptujskem. Na udaru so bili posebej kraji na območju občin Hajdina, Videm in Kidričevo, obenem pa tudi sam Ptuj. A tako hudih posledic, kot jih je za seboj pustilo neurje v začetku tedna, ni bilo. Zakonodajna rešitev z področja kmetijske zemljiške politike bo za odločanje na vladi pripravljen do jeseni. Največ pripomb v javni razpravi pa je bilo v povezavi s spremembo vrstnega reda, tako pri nakupu kot zakupu zemljišč v državni lasti ter z dobo zakupa. Več Andrej Šinko.
Predlog zakonodajne rešitve se nanaša na kmetijska zemljišča, sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ter dedovanje kmetijskih gospodarstev. V dvomesečni javni razpravi pa je pristojno ministrstvo prejelo več deset pripomb in pobud.
Jaz še vendar verjamem, da gre za postopen in dolgotrajen proces po majhnih korakih, v katerem imajo podjetja možnost, da se v tem času prilagodijo in prestrukturirajo svojo proizvodnjo tako, da s tistimi kulturami, ki so delovno, kapitalsko in duhovno bolj zahtevne, nadomestijo ta izpad dohodka iz izgubljenih površin. In vendar še ena ključna ugotovitev, ne moremo celotnega procesa voditi zgolj skozi ekonomske kazalnike.
Je pojasnila ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Ob tem je dodala, da je nujno, da poleg podjetij do zemlje lažje pridejo tudi srednje velike in razvojno usmerjene kmetije, ki se želijo okrepiti. Pri prednostnem vrstnem redu za nakup si večina deležnikov želi na drugo mesto, takoj za solastnike, postaviti kmete mejaše in zakupnike kmetijskih zemljišč. Šele na tretje oziroma četrto mesto pa naj bi bil uvrščen državni sklad. Deli pa tudi zmanjševanje obsega zakupljenih površin največjim obdelovalcem, saj kmetijska podjetja in zbornica temu nasprotujejo, kmetje pa zahtevajo vsaj 30-odstotno zmanjšanje zakupa na vsakih 10 let oziroma ko se iztekajo pogodbe. Predlog sicer predvideva tudi omejitev maksimalnega zakupa državnih zemljišč, in sicer na 100 hektarjev.
Uprava zapora na Dobu je ugodila prošnji slikarja Jureta Cekute in mu zaradi slabega zdravja začasno prekinila prestajanje zaporne kazni, poroča časnik Večer. V zaporu je bil od septembra lani. V primeru Patria 2 je bil Cekuta obsojen na 4 leta in 4 mesece zapora, ker je Petra Zupana z obramnega ministrstva napeljal, da mu je predal zaupne dokumente v povezavi s Patrio. Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij uradno niso razkrili, dokdaj velja začasna prekinitev kazni.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Gibanje Fokolarov pripravlja prvi evropski Mariapoli. V Cerkljah na Gorenjskem pomembno arheološko najdišče. Šport v Wimbledonu finale pred Williamsovo in Halepovo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, nekaj zastojev zaradi povečanega prometa na slovenskih cestah. Daljši zastoj na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaškim, ta je dolg približno 4 km. Pa tako zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno 2 km. Zastoji nastajajo tudi na cestah Gračišče, Sočerga, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja. Daljši zastoji pa tudi na drugih cestah pred mejnimi prehodi proti Hrvaški. Zastoj pred delovno zaporo na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Ljubljani, ta je dolg približno 2 km in pol. Čakalne dobe pa so po zadnjih podatkih na mejnih prehodih Dragonja, Sečovlje, Sočerga, Staro, Tješane, Dobovec in pa Gruškoje. Zaradi preditve bo so v Laškem v večernem in nočnem času zaprti cesti Celje, Šmareta in pa Laško, Breze, Šentjur ter nekatere ulice v centru mesta, no na primorskih cestah pa še do 16. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cerkev in svet na Radio Ognjišče.
Pripravljalni odbor je objavil okvirni program srečanja slovenskih in hrvaških vernikov, ki bo 19. oktobra v Krašiču, rojstni župniji blaženega Alojzija Stepinca. Geslo sedmega srečanja je iz Lukovega evangelija Pošli delavce na svojo žetev. Blaž Lesnik.
Člani odbora, ki srečanje organizira, ugotavljajo, da v obeh državah primankuje novih duhovniških poklicev. Zato bo romanje v Krašič prežeto z molitvijo zanje. Skupaj bodo molili za dar dobrih in svetih duhovnikov, ki bodo na priprošnjo blaženega Alojzija Stepinca in v njegovem svetem zgledu našli spodbudo za oznanjevanje evangelija in za življenje po veri v zvestobi Kristusu in katoliški cerkvi. Kot poroča tiskovni urad Slovenske škofovske konference, je okvirni program srečanja že določen. Slovesno somaševanje slovenskih in hrvaških škofov in duhovnikov bo ob 11. uri vodil zagrebški kardinal Josip Bozanič. Nagovor med mašo bo imel mariborski nadškof Alojzij Cvikl, na koncu slovesnosti pa bo ljubljanski nadškof Stanislav Zore hrvaške gostitelje povabil na 8. srečanje, ki bo predvidoma leta 2021 nekje v Sloveniji. To bi po napovedih lahko bilo v Marijinem romarskem središču Soboške škofije v Turnišču. Škof Stanko Lipovšek, ki vodi slovenski del pripravljalnega odbora, že zdaj prosi škofe, škofijske pastoralne službe, župnije in druge cerkvene ustanove, da v načrt jesenskih pastoralnih dejavnosti vključijo tudi slovensko-hrvaško srečanje v Krašiču, se nanj pripravljajo v molitvi in se ga tudi udeležijo v velikem številu. Isto velja tudi za redovne skupnosti, duhovna gibanja, različne molitvene skupine in duhovne pobude.
Gibanje Fokolarov v tem poletju pripravlja prvi evropski Marijapoli z naslovom Ciljati visoko. Udeleženci iz različnih koncev Evrope se bodo od jutri naprej tedensko zbirali v Dolomitih v Italiji. Tam je Marijapoli prvič potekal pred 70 leti. V prvem terminu se bo dogajanje udeležilo tudi več kot 100 Slovencev. Prispevek Marijane Debevec.
Marijapoli ali Marijino mesto je posebna oblika druženja ljudi vseh starosti, stanov pa tudi prepričanj. Edini zakon, ki naj bi vladal med njimi, je zakon evangeljske medsebojne ljubezni.
Kjera Lubik, ustanoviteljica gibanja Fokolarov in njene prijateljice, so se po leti leta 1949 odpravile na počitnice v Dolomite. Njihovo preprosto življenje po evangeliju, za katerega so se trudile, je bilo tako privlačno, da se vsako leto okrog njih zbralo več ljudi. 10 let kasneje, 59. leta, že 12 tisoč. In ta druženja, te skupne počitnice, ki so imele izjemno duhovno noto, so dobile ime Marijapoli, torej mesto, Marino mesto, ki pa ga gradijo oziroma sestavljajo ljudje in odnosi med njimi.
Je povedala članica pripravljalnega odbora za Evropski Marijapoli Tina Šlajpah. 70 leti so Marijapolje pripravljali po raznih državah sveta, letos pa so prvič združili moči člani gibanja Fokolarov iz vse Evrope in nastal je skupen projekt.
Več kot 2500 ljudi se bo izmenjalo v 4 tednih. Začnemo to nedeljo, 14. julija, kamor se odpravljamo s skupino iz Slovenije, več kot 100 nas bo prisotnih, ciljamo visoko. To je naslov, pod katerim se želimo združiti oziroma želimo simbolno združiti vse evropske narode.
Je povedala Šlajpahova, ki je več kot leto dni sodelovala v mednarodni ekipi priprave Marijapolja. Vsak udeleženec si bo sam izbral, katerih aktivnosti, izletov, predavanj, pričevanj ali okroglih miz se bo želel udeležiti. Upajmo, da bo tudi Evropski Marijapoli prispeval k temu, da bo Evropa zadihala s polnimi pljuči in znova našla svoje korenine in skupno poklicanost.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Islamistična milica Al-Shabaab je sinoči v hotelu na jugu Somalije izvedla samomorilski bombni in strelski napad. Mrtvih je najmanj 26 ljudi, najmanj 56 pa ranjenih. Varnostne sile so med 12-urno operacijo vse štiri napadalce ubile. V hotelu so se lokalni starešine in poslanci nameravali pogovarjati o prihajajočih lokalnih volitvah. Še nekaj novic iz sveta je zbrala Petra Stopar.
Štirje člani posadke iranskega tankerja, ki so ga minuli teden zasegle gibraltarske oblasti, so bili po plačilu varščine brez obtožbe izpuščeni na prostost, je sporočila policija v Gibraltarju. Tanker je zasegla minuli teden zaradi suma, da prevaža nafto v Sirijo, s čimer krši sankcije Evropske unije. Zaseg iranskega tankerja je sprožil diplomatski spor med Iranom in Veliko Britanijo. Iransko zunanje ministrstvo je v petek znova posvarilo Britance pred posledicami. Medtem je vodja libanonskega gibanja Hezbolah, ki ga imajo ZDA za teroristično organizacijo, povedal, da bi morebitna vojna ZDA z Iranom upletla tudi regionalne igralce. Vodja Hezbolaha je menil, da bi v tem primeru Izrael sodeloval z Američani, po drugi strani pa naj bi bil Iran več kot sposoben silovito bombardirati Izrael. Močno monsunsko deževje v zadnjih dneh je v Nepalu sprožilo več zemeljskih plazov in povzročilo poplave, zaradi katerih je umrlo najmanj 27 ljudi. Najhuje je prizadeto srednji in vzhodni del države, kjer je tudi prestolnica Katmandu. Po poročilih lokalnih medijev se je zrušilo več mostov, več cest pa je zaradi plazov in poplav zaprtih. Zaradi poplav je 11 ljudi umrlo tudi v sosednji Indiji. Mesto New Orleans ni dobilo ukaza za evakuacijo zaradi prvega letošnjega orkana. Ta naj bi jug Luizijane in Misisipija dosegel okrog poldneva po srednjeevropskem času. Nasipi ob reki Misisipi naj bi zdržali pritisk, čeprav pa zaradi obilice pričakovanega dežja ni nič povsem zanesljivo. Spletno podjetje Facebook bo moralo plačati 5 milijard dolarjev kazni zaradi kršenja pravice do zasebnosti uporabnikov. Kazen Facebooka ni presenetila. Podjetje je v zadnjem rednem četrtletnem poročilu zapisalo, da je rezerviralo sredstva za morebitno poplačilo kazni. Ameriški organi so preiskovali neupravičen dostop danes že propadle družbe Cambridge Analytica do podatkov o uporabnikih, ki jih je organizacija izkoriščala za potrebe predsedniške kampanje Donalda Trumpa. Monako je ta teden postal prva država, katere ozemlje je v celoti pokrito s hitrim omrežjem 5G. Sredozemska kneževina je druga najmanjša država na svetu z le približno 2 kvadratnima kilometroma ozemlja. Omrežja 5G po navedbah strokovnjakov prinašajo bistveno višje hitrosti prenosa podatkov, medtem ko nekateri znanstveniki svarijo pred škodljivimi zdravjem povezanimi posledicami, ki bi jih to omrežje prineslo.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Pri izgradnji komunalne infrastrukture so v Cerkljah na Gorenjskem konec junija odkrili arheološko najdišče z več kot 30 slovanskimi grobovi iz časa 10. ali 11. stoletja. Arheologi so našli tudi zidove protiturške obrambe izpred 500 let, pa tudi novejše zidove, med drugim temelje dveh nemških bunkerjev iz druge svetovne vojne. Najdba je po besedah vodje izkopavanj Uroša Koširja dokaj presenetljiva.
Cerklje so bile nekaj, rekel, slepa pega, kle okoli, nek imamo arheološko najdišče na severu, pa je to pali, če imamo prazgodovino, okoli Brnika imamo recimo antične najdbe, potem Šmartno, ki gre od prazgodovine prek antike, tudi do srednjega veka najdbe. No, tukaj v Cerklje pa v bistvu zaenkrat ni bilo registriranega še arheološkega najdišča, tako da ta najdba je v bistvu pomembna za zgodovino Cerklje.
Arheologi so našli tudi več bronastih predmetov, dela pa bodo nadaljevali še prihodnji teden. Čeprav je prvi letošnji vročinski val že za nami, pa poletja še ni konec. Zato velja pred morebitno novo toplotno obremenitvijo opozoriti, da vročino zelo težko prenašajo tudi hišni ljubljenčki. Veterinarji opozarjajo, da bodimo lastniki pozorni nanje. Naj imajo dovolj sence in tekočine, da ne bo prišlo do dehidracije. Glasna so tudi opozorila, naj psi ne ostanejo v vozilu. Tanja Dominko.
Psi poletno vročino doživljajo drugače kot mi ljudje in hladijo se na svoj vrsten način. Potijo se le skozi blazinice na tačkah. Najbolj se hladijo s sopenjem, torej z globokim dihanjem, močno odprtim gobcem in iztegnjenim jezikom. Prav zato se hitreje pregrejajo. Kadar psa v poletni vročini pustimo v avtu, ga izpostavimo velikemu tveganju. Temperatura v avtomobilu se dviga zelo hitro. Odprto okno ni dovolj. Nina Štefani iz Kinološkega društva Domžale je v pogovoru za Radio Ognjišče poudarila.
Ne puščati psov v avtih. Tudi če grete za minutko, za dve minutke v trgovino, psu je to več kot preveč. Tako da tega res ne početi. Puste psa doma lepo v senci, ne vas tam počaka, bo bolj srečen, kakor da se pa kuha tam v avtih.
Ker se pes ne more dovolj hitro ohlajati, se lahko pregreje že v nekaj minutah. Ali dolgodlaki ali kratkodlaki psi drugače doživljajo vročino?
Načeloma enako, bom tako rekla. Zdaj psi, ki imajo poddlako, velikrat se zgodi, da ljudje mislijo, če jih bom pa pobril, bo pa lažje. Ne, ne bo. Poddlaka, dolga dlaka, to je zaščita proti mrazu kot proti vročini. Tako da ne brit psa, ne polet, ker ne boste s tem čist nič dosegali, k večjemu škodo boste naredili.
Pes naj ima večkrat na dan na razpolago svežo vodo. Lahko naredimo tudi tako, da jo zmešamo med brikete, da bo tako zaužil dovolj tekočine, svetuje Štefanova.
Pred pol ure se je začel ženski finale na najbolj slovitem teniškem turnirju na svetu v Wimbledonu. Za prestižno lovoriko se merita Američanka Serena Williams in Romunka Simona Halep. Za končnega zmagovalca pri moških pa se bosta pomerila Srb Novak Djokovic in Španec Roger Federer. Pred jutrišnjim dvobojem je statistika na strani Srba, ki proti Švicarju vodi s 25-22 v zmagah. Slovenski nogometni prvoligaši bodo danes začeli 29. sezono državnega prvenstva. V prvi ligi Telekom Slovenije v novi sezoni bo znova 10 klubov, med katerimi bo naslov prvaka branil Maribor. Ta je skupaj z Olimpijo in Domžalami glavni favorit za končno slavje. Novinca sta ljubljanski Bravo in sežanski Tabor. Luka Janežič je bil na atletski diamantni ligi v Monaku četrti v teku na 400 metrov s 45,76 sekunde in se s svojim najboljšim izidom sezone zelo približal normi za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo jeseni v Dohi. Slovenija si je z letošnjo kolesarsko dirko naredila zelo dobro promocijo. Prenos dirke si je na prvem programu televizijske mreže Eurošport in njegove ponovitve po prvih podatkih ogledalo več kot 10 milijonov gledalcev v več kot 120 državah, je povedala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak.
Le ena objava na Facebooku in Twitter profilu Eurošporta pa je dosegla več kot 1,35 milijona sledilcev. Promocija v okviru kolesarske dirke po Sloveniji še vedno poteka na različnih kanalih Eurošporta, ki velja za enega najvplivnejših medijev na svetu. No, do konca julija se bo tako na njegovih TV programih zvrstilo vseh 300 oglasov slovenskega turizma, turističnih destinacij in Adrie Mobila v elitnih terminih, kot je tudi med prenosom kolesarske dirke po Franciji.
V sklopu te pravkar poteka 8. etapa. Na včerajšnji etapi je zmagal nizozemski kolesar Dylan Groenewegen. Rumeno majico vodilnega je zadržal Italijan Giulio Ciccone. Slovenca Jan Tratnik in Matej Mohorič, oba člana Bahrain Meride, sta pomagala italijanskemu sprinterju Soniju Colbrelliju, ki je prišel do 4. mesta. Tratnik je bil 19., Mohorič 99. Oba sta končala v času zmagovalca. Z atletiko nadaljujemo. Na poletni univerzijadi v Neaplju je 24-letna študentka fakultete za farmacijo v Ljubljani, Neja Filipič, v troskoku osvojila bronasto kolajno. V petem poskusu je skočila 13,73 metra in zaostala samo za Ukrajinko in Portugalko. To je 21. slovensko odličje na poletnih univerzijadah. Po zelo uspešni zimski sezoni, ki je vrhunec doživela srebrno kolajno Katje Višnar in Ana Marije Lampič na svetovnem prvenstvu v Zefeldu, se slovenska reprezentanca v smučarskih tekih že pridno pripravlja na nove izzive. Dobro razpoloženje je pokvarila le poškodba Eve Urevc, so sporočili iz smučarske zveze. Sum na strgane križne vezi se je potrdil. Konec poletja bo šla na operacijo in za Urevčevo je sezona zagotovo izgubljena, je dejal glavni trener Nec Brodar.
Bi radi nekaj poletnih dni preživeli v zdravilišču Radenci? Radio Ognišče se je za vas pogodil za dobro ceno, za kratek oddih v Radencih od 2. do 4. avgusta. Dva polna penziona za samo 94 evrov. Ste za? Informacije in prijave v Radencih na 02-512-22-00. Če bo dovolj zanimanja in prijav, bomo organizirali tudi avtobusni prevoz iz Ljubljane. Pokličite nas na radio.
Popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Jutri, v ponedeljek in torek bo večinoma sončno, popoldne bo nekaj ploh in neviht. Temperature danes bodo do 25, na Primorskem do 27, jutri zjutraj od 10 do 15, na Primorskem do 17, čez dan od 22 do 27 stopinj. Temperature ob 15 pa so bile: Bovec 26 stopinj, Ljubljana in Kran 25, Celje, Črnomelj, letališče Jožeta Pučnika, letališče Lesce, Novo mesto, Krško, Tolmin in Trbovlje 24 stopinj. Letališče Portorož, Rateče, Bohinjska Češnica, Koper in Metlika 23, Slovengradec, Gornji Grad in Lendava ter Trebnje 21, Velenje 21 stopinj. Murska Sobota, Ajdovščina, Hrastnik in Kočevje 20, Ravne na Koroškem 19, Idrija in Radenci 18. Bilje pri Novi Gorici, Postojna, Litija, Mežica, Slovenske Konice in Vrhnika 17. Letališče Edvarda Rusjana, Lisca, Logatec, Podčetrtek in Babno Polje 16. Ilirska Bistrica, Maribor, Nova Gorica in Ptuj 15, Babno Polje 14, Rogaška Slatina 13, Krvavec 12 in Kredarica 7 stopinj Celzija. V tem popoldnevu je povečan promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Kolona je dolga 1,5 km, čas vožnje se podaljša za 2 minuti. Proti Kopru pa je zastoj med Brezovico in Vrhnikom, kolona je dolga 1,8 km, čas vožnje se podaljša za 2 minuti. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani je zastoj dolg 3 km. Vozite previdno. No, seveda je v tem popoldnevu tudi povečan promet proti mejnim prehodom. Na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane in Gruškovje se za izstop iz Slovenije čaka od 1 do 2. Na mejnem prehodu Sečovlje ter na Starodu do 1 ure, na mejnem prehodu Dobovec do 45 minut in na mejnem prehodu Sočerga do 30 minut. Čaka se tudi za vstop v Slovenijo na prehodih Sečovlje in Dragonja do 1 uro, na mejnem prehodu Gruškovje do 2 uri oziroma kar več kot 2 uri in na mejnem prehodu Sočerga do 30 minut. Zastoj je tudi pred predorom karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 2 km. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica je Petra Stopar, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:28.
Radio Ognišče.